Καλημέρα, παιδιά. Η παιδική μας εκπομπή είναι και πάλι μαζί.
Καλημέρα, είμαι ο Χρυσάνθος.
Καλημέρα, είμαι η Έλενα.
Καλημέρα, είμαι η Ιουλία.
Πολλές χαρούμενες καλημέρες και γλυκά προσωπάκια φίλων που μας έρχονται συχνά και άλλων που μας κάνουν μερικές απουσίες. Καλώς ήρθατε λοιπόν κι εσείς από το σπίτι σας, αγαπημένα μας παιδιά. Μείνετε μαζί μας σήμερα για να χαρείτε μια πολύ όμορφη εκπομπούλα. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Να ρωτήσουμε, συνεχίζουμε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έτσι γνωρίζετε όλοι, έτσι. Σε αυτή την περίοδο ψέλνονται τα απογεύματα της Παρασκευής, ψέλνονται χαιρετισμοί της Παναγίας. Έχετε πάει καθόλου την Παρασκευή στην Εκκλησία?
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε για αυτούς τους χαιρετισμούς, θα πούμε όλη την ιστορία για το πότε έγινε η σωτηρία της Κωνσταντινούπολης με τη βοήθεια της Παναγίας. Αλλά όμως να πούμε ότι συνεχίζει να είναι περίοδος προσευχής, έτσι, και γίνονται και συχνές προηγιασμένες λειτουργίες, έτσι, Χρυσάνθε, στους διάφορους ναούς, Τετάρτη και Παρασκευή. Και εκτός από τους χαιρετισμούς γίνονται και τα απόδειπνα. Και εσείς, παιδιά, μπορείτε να ακούτε και στο σταθμό μας κάθε βράδυ το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς που τους διαβάζει ο ίδιος ο Σεβασμιότατός μας. Θέλω να ακούσουμε μια μικρή ιστορία και να μάθουμε και μια προσευχή. Επειδή μερικά παιδάκια μπορεί να μην την ξέρετε, μια προσευχή που τη λέμε αυτή την περίοδο, την περίοδο της Σαρακοστής. Ένας μεγάλος ασκητής, λέει η ιστορία μας, έκανε ασταμάτητες προσευχές. Κάθε βράδυ, κάθε πρωί και μεσημέρι. Και εν παντή καιρό και τόπο, δηλαδή παντού και οποιαδήποτε ώρα, επικοινωνούσε με τον Πανάγαθο Θεό. Ο υποτακτικός του είχε την περιέργεια να μάθει τι έλεγε σε αυτές τις συνεντεύξεις του με το Θεό ο γεροντάς του. Έβαλε μια μέρα αυτή και άκουσε τον πνευματικό του καθοδηγητή να λέγει «Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ» και όλη την αλφαβήτα. Όταν την τελείωσε, άρχισε πάλι από την αρχή. Πάλι και πάλι και ασταματημό δεν είχε. Το έκανε φοβερή εντύπωση ο τρόπος και το περιεχόμενο της περίεργης εκείνης προσευχής. Δεν άντεξε τον πειρασμό και μια μέρα πλησιάζει με ταπείνωση το γέροντά του και με πολύ σεβασμό τον ερωτά. «Γέροντα, σε άκουσα να προσεύχεσαι και να λες συνέχεια την αλφαβήτα. Τέτοια προσευχή σε κανένα εκκλησιαστικό ή πατερικό κείμενο δεν συνάντησα. Για πες μου σε παρακαλώ, τι νόημα έχει?» Και ο διακριτικός γέροντας απαντά με τη γνωστή σοφία του. «Παιδί μου, από την αλφαβήτα σχηματίζονται εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις ελληνικές. Εγώ δίνω στο Θεό γράμματα και του λέω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Κύριέ μου, πάρε αυτά τα γράμματα και σχημάτισε εσύ όποια λέξη θέλεις. Θέλεις τη λέξη υγεία? Θα σε ευχαριστήσω, γιατί είναι πολύτιμο αγαθό. Θέλεις τη λέξη αρρώστια? Θα σε ευγνωμονώ, γιατί γνωρίζω ότι όποιον αγαπάς, δοκιμάζεις. Θέλεις τη λέξη ζωή? Θα σε δοξολογώ όσο θα ζω, όπως κάνουν και οι άγγελοι στον ουρανό. Θέλεις τη λέξη θάνατο? Πάλι θα σε ευχαριστώ, γιατί όπως γράφει ο Απόστολός σου, εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Θέλεις τη λέξη επιτυχία? Δώσ' μου μόνο δύναμη να την αντιμετωπίσω, γιατί πολλές φορές μια επιτυχία γίνεται απαρχή πολλών αποτυχιών, εξαιτίας του εγωισμού που συνήθως φέρνει. Θέλεις τη λέξη αποτυχία? Πάλι σε παρακαλώ, δώσ' μου την αντοχή και ενίσχυσέ με για να μην συντριβώ κάτω από το βάρος της και για να αποκτήσω ταπείνωση και υπομονή. Πόσο αξιοθαύμαστη είναι η πρωτότυπη αυτή προσευχή? Μαρτυρεί μια τελεία εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, στο έλεος του και την προστασία του. Όχι μόνο δεν προπορεύεται από το Θεό ο άνθρωπος που έτσι προσεύχεται, ούτε απλώς ακολουθεί διατυπώνοντας τα ταπεινά αιτήματά του, αλλά ακολουθεί τυφλά, αφήνοντας το Θεό να κάνει ό,τι εκείνος θέλει, με την πεποίθηση ότι εκείνος πάντα το καλό μας θέλει. Γιατί είναι Θεός Πατέρας, Θεός που αγαπά, Θεός παντεπόπτης που βλέπει πέρα από χρόνους και καιρούς και ο οποίος ξέρει καλύτερα από εμάς τι μας συμφέρει. Μια συνομιλία εμπιστοσύνης μας με το Θεό, πως η ειρήνη δεν αφήνει στις καρδιές μας. Φυγαδεύει τις ανησυχίες, το άγχος, το τι θα γίνει. Μας το είπε και ο Απόστολός του. Της αγαπός ή των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών. Δηλαδή, αυτοί που αγαπούν το Θεό, όλα τα πάντα ενεργούν για το καλό. Έτσι, εμείς θα καταθέτουμε την πίστη μας με την προσευχή και την αγάπη του και η αγάπη του, συγγνώμη, θα ενεργεί. Έτσι. Όμως, θέλω να ακούσετε και μια πολύ ωραία προσευχή που λέμε αυτή την περίοδο και ζητάει συγκεκριμένα πράγματα από το Θεό να μας δώσει. Είναι η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου.
Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνην τον αδελφό μου, ότι ευλογητός η εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εσύ που τη ζωή μου κυβερνάς, μη δώσεις να αγαπώ την τεμπελιά, ούτε την περιέργεια, ούτε να θέλω να εξουσιάζω, ούτε άσκοπα να φλιαρώ. Μα χάρισε σε μένα στο παιδί σου καθάριο νου και για τον εαυτό μου γνώμη ταπεινή. Γέμισε την καρδιά μου υπομονή και αγάπη. Ναι, Κύριε, που τα πάντα κυβερνάς, δώσ' μου το χάρισμα τα λάθη μου να βλέπω και να μην γίνομαι αυστηρός κριτής των άλλων. Γιατί εσύ είσαι άξιος να σε υμνούν τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες.
Παιδιά, σας αρέσουν τα τραγούδια? Τι λέτε?
Ναι.
Ξέρετε πολλά? Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τραγούδια στον κόσμο. Το τραγούδι είναι, θα λέγαμε, το ξεχύλισμα της ψυχής. Αν μέσα στην ψυχή υπάρχουν ωραίες ιδέες και ωραίες πράξεις, παράγονται και ωραία τραγούδια. Μήπως σήμερα, αλήθεια, δεν έχουμε πολύ ωραία τραγούδια, ε? Γιατί δεν σκεφτόμαστε και γιατί δεν έχουμε καλά συναισθήματα? Θα δούμε. Υπάρχουν και σήμερα όμως καλά τραγούδια. Πόσα χρόνια εσείς νομίζετε ότι μπορεί να διατηρηθεί ένα τραγούδι? Μια επιτυχία. Πιο κοντά στο μικρόφωνο αν θέλεις, Ελένα μου.
Πολλά.
Πολλά χρόνια. Μπορεί κάποια, άμα είναι επιτυχία, να ζήσει για δεκάδες χρόνια. Όμως, ξέρετε ένα τραγούδι που τραγουδιέται εδώ και πολλά χρόνια και πολλές γενναίες? Μήπως ξέρετε?
Ναι.
Ποιο?
Ο Εθνικός μας ύμνος.
Πολύ σωστά, ο Εθνικός μας ύμνος. Όμως υπάρχει και ένας άλλος ύμνος που ζει για αμέτρητα χρόνια. Δηλαδή 1300 περίπου χρόνια, για προσέξτε, και συγκινεί και σήμερα εκατομμύρια ψυχές. Είναι αυτός ο ύμνος που ψάλλεται στην εκκλησία, που σας είπα, τις Παρασκευές, τώρα τις Μεγάλες Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις και την Πέμπτη θα ψαλεί ολόκληρος. Ο ακάθιστος, πες το δυνατά, Έλενα μου.
Ο ακάθιστος ύμνος.
Πολύ ωραία. Ο ακάθιστος ύμνος. Μάλιστα, εσείς μου είπες, Έλενα, ότι έχετε μάθει και στο σχολείο τα λόγια του, του ακαθίστου ύμνου. Θέλεις να μας το διαβάσεις?
Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσω το δεινόν ευχαριστήρια. Αναγράφω σύ η πόλη σου, Θεοτόκη. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον. Η ανακράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
Πολύ ωραία. Να μας διαβάσεις λίγο τι ακριβώς σημαίνει, Χρυσανθούλη μου.
Εγώ η πολιτεία σου, Θεοτόκε, που γλίτωσα από τη συμφορά που με περίμενε σε σένα την ανίκη της στρατηλάτησα. Αποδίδω με ευχαριστίες την νίκη. Και εσύ που έχεις δύναμη ακαταμάχητη από κάθε λογής κινδύνους, λύτρωσέ με. Για να σου λέω πάντα μόλι μου τη δύναμη, νύμφια νύμφευτε χαίρε.
Ας το ακούσουμε λίγο, παιδιά, για να μάθουμε κι εμείς πώς ψέλνετε.
Αναγράφω σύμπορο
αναφέρει το τροπάριο αυτό που διαβάσαμε, ότι από κάποιο κίνδυνο σώθηκε η πόλη. Ποια πόλη εννοεί, μήπως θυμάστε? Ποια πόλη, δυνατά?
Η Κωνσταντινούπολη.
Ναι, πολύ σωστά. Η Κωνσταντινούπολη. Θα εξετάσουμε λοιπόν σήμερα λίγο να δούμε την ιστορία του ακαθίστου ύμνου. Βρισκόμαστε στο 626 μετά Χριστόν, στην Κωνσταντινούπολη, την όμορφη πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Παρατηρείται αναταραχή. Κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Ο αυτοκράτορας, ο γνωστός μας μεγάλος αυτοκράτορας Ηράκλειος, απουσιάζει από την πόλη. Βρίσκεται σε εκστρατεία μαζί με το πιο επίλεκτο μέρος του στρατού και πολεμάει εναντίον των Περσών, γιατί απειλούνται τα σύνορα της αυτοκρατορίας, αλλά και γιατί προσέβαλαν την Ορθοδοξία οι Πέρσες, αρπάζοντας το Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας. Οι Πέρσες εκθρεύονται το Βυζάντιο. Ο Ηράκλειος αποφάσισε να εκστρατεύσει μακριά στα σύνορα του κράτους για να δώσει αποφασιστική μάχη με τους Πέρσες. Η πόλη έχει σχεδόν αδειάσει από στρατιώτες. Όλα τα σπίτια έχουν και κάποιο παλικάρι στον πόλεμο. Και όλοι εύχονται να πάει καλά αυτός ο πόλεμος και να γυρίσει ο αυτοκράτορας θριαμβευτής και ο στρατός να γυρίσει χωρίς πολλές ζημιές. Μα ενώ τα μάτια όλων είναι στραμμένα στα μακρινά σύνορα του κράτους, εκεί όπου πολεμούσε ο Ηράκλειος, ξαφνικά κάτι θλιβερές ειδήσεις έκαναν τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης να ταραχθούν ακόμα πιο πολύ και να αρχίσουν να αγωνιούν για την τύχη της πόλης. Τι είχε συμβεί? Οι Πέρσες κατόρθωσαν να παραπλανήσουν τον Ηράκλειο και ενώ αυτός πολεμούσε μαζί τους, Περσικός στρατός ήρθε από ξηράς και περικύκλωσε την Κωνσταντινούπολη από τα δυτικά μέρη. Αρχηγός του, κάποιος Χαγάνος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, από τη θάλασσα παρουσιάστηκε κι άλλος εχθρός. Συμμάχιζαν οι Πέρσες με τους Αβάρους για να πολιορκήσουν μαζί την πόλη. Οι Πέρσες από τη στεριά και οι Άβαροι από τη θάλασσα. Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο και η θέση της πρωτεύουσας γινόταν και πιο δύσκολη. Στα τείχη, στα μεγάλα τείχη βρίσκονταν πολλοί υπερασπιστές. Ο Ηράκλειος, σαν έμαθε τον κίνδυνο, έστειλε γρήγορα 12.000 στρατό για να υπερασπιστεί τα τείχη της πόλεως. Μα τι να κάνει αυτός ο στρατός μπροστά στις τόσες χιλιάδες εχθρικό στρατό, γύρω στις 100.000. Μερικοί βλέπανε τόσο δύσκολα τα πράγματα, ώστε είχαν απογοητευθεί και περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να πέσουν στα χέρια των εχθρών. Μα στην πόλη βρισκόταν κάποια αγία και γενναία ψυχή. Βρισκόταν ο Άγιος Πατριάρχης Σέργιος, φυσικά και ο Πρωθυπουργός Βόνος. Όλος ο κόσμος σε αυτές τις δύσκολες ώρες κρεμόταν στον Πατριάρχη τους και εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, έκανε δύο επιστρατεύσεις. Μήπως μπορείτε να μαντεύσετε? Η μία επιστράτευση, ακούστε, κάλεσε όλους που μπορούσαν να πολεμήσουν, να παρουσιαστούν και να πάρουν όπλα και να τρέξουν στα τείχη. «Μπρος», τους είπε, «σε τέτοιες ώρες δεν μπορείτε να κάθεστε στα σπίτια σας, πάνω εκεί στις επάλξεις είναι η θέση σας». Και πράγματι, δεν έμεινε άντρας που να μπορούσε να πάρει στο χέρι όπλο και δεν πήγε στα τείχη. Έτσι ξεκουράστηκαν κάπως οι στρατιώτες που μέρα νύχτα τόσο καιρό πολεμούσαν και αντιμετώπιζαν γενναία τις επιθέσεις των εχθρών. Και όχι μόνο φρόντισε να καλυφθούν οι θέσεις στα τείχη, μα και ο ίδιος ο Πατριάρχης περιόδευε συνέχεια πάνω στα τείχη, σαν άγγελος και κρατώντας στα χέρια μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Μιλούσε στους ηρωικούς υπερασπιστές και τους εμψύχωνε. Συγκινητικό το θέαμα. Να βλέπεις τον Πατριάρχη να προχωρεί πάνω στα τείχη και να πηγαίνει από έπαλξη σε έπαλξη και να ενισχύει το στρατό, δίνοντάς του να προσκυνήσει την άχραντη εικόνα της Παναγίας, την Αγία Ζώνη της Παναγίας, αλλά και άλλα τίμια λείψαν Αγίων. Μα όσοι στρατιώτες και αν επιστρατεύονταν για τα τείχη, η μάχη θα χανόταν αν δεν γινόταν η άλλη επιστράτευση. Στην επιστράτευση αυτή επιστρατεύτηκαν όσοι δεν μπορούσαν να πολεμήσουν. Οι γέροντες, οι γυναίκες, τα μικρά παιδιά επιστρατεύτηκαν στη μεγάλη αυτή μάχη της προσευχής. την ώρα που τα παιδιά τους και τα αδέρφια τους και οι πατεράδες τους πολεμούσαν πάνω στα τείχη. Ο άμαχος πληθυσμός μαζευόταν μέσα στις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολεως και εκεί μέσα έκανε προσευχή, θερμή προσευχή στο Θεό και στην υπεραγία Θεοτόκο. Γονατιστοί οι στρατιώτες πάνω στα τείχη με το χέρι στο όπλο. Γονατιστός και ο λαός μέσα στις εκκλησίες με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Τι θερμές προσευχές κάνανε, τι δάκρυα χύνανε, τι μελωδικά ψέλνανε παρακαλώντας την Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό, να λυπηθεί την πόλη της και να σπεύσει σε βοήθεια. Έτσι, όποιος επισκεπτόταν τις μέρες εκείνες στην Κωνσταντινούπολη, έβλεπε σε αυτήν δύο μεγάλα στρατόπεδα. Το ένα πάνω στα τείχη, μάχεται εναντίον των εχθρών, το άλλο, μέσα στις εκκλησίες, ζητεί τη βοήθεια του ουρανού για τις δύσκολες εκείνες στιγμές. Ακριβώς όπως θα μας διαβάσει τώρα ο Χρύσανθος το τραγούδι «Ακρίτες», ακριβώς όπως μας λέει το τραγούδι.
Σ' ανατολή και δύση και βορρά, καραδοκούν τις μάχες τα πουλιά, της Ρωμιοσύνης μοίρα τον απολεμά και να ανασένει σίδερο φωτιά. Ο ήλιος καίει τις βουνοπλαγιές, λάμπουν τα όπλα και αρματοσιές, σημαία κυματίζει και ο δικέφαλος ανεβαίνει τώρα ψηλά στον ουρανό. Άρχοντες όλοι μέσα στην καπνιά, καβάλα στα περήφανα φαριά, πριν από τη μάχη στέλνουν μια προσευχή και στέκουν μπρος σου, Θεέ, γονατιστή. Χριστός ο Κύρις Βασιλεύς, ημών μέσα μας πόθος και όνειρο κρυφό, άγρυπνοι Ακρίτες, πίστης δω στη γη και στον ουρανό αιώνια φίλη του πιστή.
Και δύση και βορρά, καραδοκούν τις μάχες στα πουλιά, της Ρωμιοσύνης μοίρα τον απόλεμα και να ανασένει σίδερο φωτιά. Ο ήλιος καίει τις βουνοπλαγιές, λαμπούν τα όπλα κι οι αρματοσιές, σημαία κυματίζει κι ο δικεφάλος ανεβαίνει τώρα ψηλά στον ουρανό. Σημαία κυματίζει κι ο δικεφάλος ανεβαίνει τώρα ψηλά στον ουρανό. Άρχοντες όλοι μέσα στην καμιά, καβάλα στα περήφανα φαριά, πριν απ' τη μάχη στέλνουν μία προσευχή και στέκουν μπρος σου Θεέ γονατιστή. Χριστός ο Κύρις Βασιλεύς ημών, μέσα μας πόθος κι όνειρο κρυφό, αγρύπνια Κρήτες πίστης μας στη γη και στον ουρανό αιώνια φίλη του πιστή. Αγρύπνια Κρήτες πίστης μας στη γη και στον ουρανό αιώνια φίλη του πιστή.
Αισθάνομαι πως έχετε αγωνία να δείτε τι έγινε μετά. Έτσι, παιδιά. Ε? Ε. Νομίζω και τα παιδιά που μας ακούνε το ίδιο. Με την αγωνία αυτή πέρασαν αρκετοί μήνες, παιδιά. Τέλος, έφτασε η 8η Αυγούστου. Οι χριστιανοί είχαν πληροφορηθεί ότι τη νύχτα οι δύο εχθροί, οι Πέρσες και οι Άβαροι, είχαν συμφωνήσει να κάνουν τη μεγάλη εξόρμηση και να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Διέθεταν πολλά όπλα, πολύ στρατό και πολλά πολεμικά καράβια στη θάλασσα. Ο υπερήφανος αρχηγός των Περσών Χαγάνος έλεγε τρίβοντας τα χέρια του: «Αύριο η Κωνσταντινούπολη θα είναι δικιά μας. Θα μπούμε μέσα νικητές». Καταλαβαίνετε την αγωνία των χριστιανών τη νύχτα εκείνη. Οι στρατιώτες άγρυπνοι στα τείχη και οι γυναίκες με τα παιδιά στις εκκλησιές κάνουν θερμή προσευχή. «Παναγιά μας», λένε με δάκρυα στα μάτια, «βοήθα την πόλη σου, μη μας παραδώσεις τους εχθρούς μας. Οικέτευε τον Υιό σου, τον παντοδύναμο Χριστό, να σώσει την πόλη μας. Παναγία, βοήθησέ μας». Όσοι ήταν στις εκκλησίες άκουγαν τους κρότους της μάχης που γινόταν στα τείχη. Σκληρή μάχη. Οι εχθροί με λύσα ορμούν. Οι χριστιανοί τους αποκρούουν. Εκείνοι ξαναορμάνε και πάλι τους ξαναποκρούουν. Περνούν οι ώρες της νύχτας και η μάχη συνεχίζεται. Οι λίγοι γενναίοι υπερασπιστές φαίνονται πια κουρασμένοι. Όλοι φοβούνται πως δεν θα αντέξουν. Μα τότε γίνει και το θαύμα. Όλες βέβαια οι νίκες των χριστιανών ήταν ένα θαύμα του Θεού. Μα τώρα κάτι έκτακτο συμβαίνει. Ο Θεός εξεγείρει άνεμος φοδρό και στη θάλασσα του Βοσπόρου σηκώνονται κύματα πελώρια. Φοβερός ανεμοστρόβιλος παρασύρει τα πάντα. Πρωτοφανής θαλασσοταραχή. Και μέσα σε αυτή τη θαλασσοταραχή της κατασκότεινης νύχτας, το ένα μετά το άλλο τα καράβια των εχθρών αρχίζουν να βουλιάζουν. Πανικός καταλαμβάνει τους εχθρούς. Τρομαγμένοι λύνουν την πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως και σπέβδουν στα καράβια, σ' όσα είχαν απομείνει, για να αναχωρήσουν. Μα οι πολλοί βρίσκουν ικτρό θάνατο. Οι χριστιανοί από τα τείχη βλέπουν αυτή την απότομη έκβαση της μάχης και κλαίνε από χαρά και από συγκίνηση. Κανένας δεν αμφιβάλλει πως αυτό που έγινε ήταν ένα θαύμα. Ένα μεγάλο θαύμα που το απέδωσαν στην υπερμάχο στρατηγό, την υπεραγία Θεοτόκο. Δικό της το θαύμα. Αυτή άκουσε τις προσευχές των χιλιάδων πιστών και έκανε το θαύμα. Σαν ξημέρωσε, η πόλη βρέθηκε ελεύθερη από τη φοβερή πολιορκία που τόσους μήνες την περιέσφυγε. Δεν ξέχασαν όμως οι χριστιανοί τη Θεοτόκο που τους έκανε το θαύμα. Και το βράδυ μαζεύτηκαν όλοι στο μεγάλο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Πρώτος ο Άγιος Πατριάρχης Σέργιος, οι άρχοντες της πόλεως, οι γενναίοι υπερασπιστές, όλος ο κλήρος και οι χιλιάδες του λαού, όλοι μαζεμένοι στο μεγάλο ναό για να ευχαριστήσουν την Παναγία. Εκείνο λοιπόν το βράδυ έψαλαν όλοι μαζί με ένα στόμα τον ακάθιστο ύμνο, τους χαιρετισμούς δηλαδή, όπως τους λέμε εμείς. Ήταν φτιαγμένος λίγα χρόνια πριν ο ακάθιστος ύμνος, μα εκείνο το βράδυ τον έψαλαν όλοι μαζί όρθιοι, χωρίς να κάθεται κανένας. Γι' αυτό και λέγεται ακάθιστος ύμνος. Και εκείνο το βράδυ φτιάχτηκε και ψάλθηκε για πρώτη φορά το γνωστό μας συγκινητικό τροπάριο που ακούσαμε στην αρχή και ακούμε και τώρα, τ' υπερμάχο, στρατηγό, τα νικητήρια. Σας φάνηκε, παιδιά μου, η ιστορία του ακάθιστου ύμνου? Δεν ήταν συγκινητική? Φανταστείτε να ζούσαμε κι εμείς εκείνη την εποχή. Θα βλέπαμε το αληθινό θαύμα της Παναγίας. Όμως και σήμερα η Παναγία μας κάνει πολλά θαύματα. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί και πάρα πολλοί ευσεβείς χριστιανοί και κληρικοί και ο σεβασμιότατος μας κάθε βράδυ στο ραδιόφωνο ακούγεται, ψέλνουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Καθημερινώς, όχι μόνο τώρα που είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να δούμε όμως τι είναι αυτός ο ακάθιστος ύμνος, που όπως είπαμε είναι ένα τραγούδι. Πέρασαν όμως τόσα χρόνια από τότε που έγινε, περίπου 1350 και βάλε. Και όμως και σήμερα ψέλνεται και πάντοτε θα ψέλνεται από τα χείλη των χριστιανών. Δεν υπάρχει ορθόδοξος που δεν το έχει ακούσει. Είναι ένα χιλιοτραγουδισμένο και παντοτινό τραγούδι. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ακάθιστος ύμνος είναι μια πολύ ωραία ανθοδέσμη με τα πιο πολύχρωμα και τα πιο ευωδιαστά λουλούδια. Μέσα εκεί ακούγεται και ένα πολύ ωραίο κομμάτι που θα ήθελα να μας το διαβάσει η φίλη μας η Τζούλια. Την ωραιότητα της Παρθενίας σου. Θέλεις, Τζούλια μου? Σιγά σιγά.
Την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπέρλαμπο το της αγνοίας σου. Ο Γαβριήλ καταπλαγής ευώ ασύ Θεοτόκε. Ποιον σι εγκόμιον προσάγαγο επάξιον, τι δε ονομάσω σε απορώ και ξύσταμε. Διό ως προσετάγιν βόση χαίρεη και χαριτωμένη.
Ωραία. Να ακούσουμε λίγο το Χρύσανθο να μας διαβάσει την απόδοση. Έλα, αγόρι μου, πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Τόση σκορπούσαν ομορφιά τριγύρω η παρθενιά σου και τόσο κτηνοβόλα για λαμπρή αγνότητά σου, που θαμπομένος ο Γαβριήλ σου έλεγε Θεοτόκε. Ποιον ύμνον εγκομιαστικών αντάξεω να σου ψάλω και ποιο σου πρέπει όνομα και να σε προσφωνήσω. Ρωτιέμαι. Μένω εξαρτικός. Απόκριση δεν βρίσκω. Γι' αυτό, καθώς η προσταγή μου εδόθη σου φωνάζω. Χαρά σε σένα την καλή, την τρισεχαριτωμένη που συγχαρίτωσε ο Θεός με το δεξί του χέρι.
Oh, God, please, God, God, God.
Υιός.